Hej og velkommen til podcastserien Scrum med Mia. I denne episode der har vi besøg af de hele to fornemme gæster, nemlig Cecilie Stenstoft og Charlotte Albrechtsen, for de har sammen skrevet en bog, der hedder Brugertest, i en bogserie, der hedder Trin for Trin. Og Brugertest, det synes vi er ret spændende, fordi når vi inddrager brugerne, så får vi jo en masse gode indsigter og kan bedre designe software, så det faktisk opfylder de behov, som brugerne har. Så i den her episode, der går vi igennem de her fem faser, som de skitserer i bogen, som man skal igennem, når man skal lave sin brugertest. Vi belyser, hvordan det kan være lidt vanskeligt måske, eller hvorfor vi tror, det er lidt vanskeligt at kombinere med Scrum, for i virkeligheden bare komme frem til den konklusion, at brugertest faktisk hænger rigtig godt sammen med Scrum, og at det er vigtigere at lave bare én brugertest, end slet ikke nogen. Det og meget mere, det kan du høre om i den her episode af Scrum med mere. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til en episode af Scrum med mere. Vi har faktisk, jeg tør godt sige, vi har glædet os lang tid til den her episode, fordi de sidste mange episoder har vi lavet på afstand. Og i dag så sidder vi faktisk i coronasikrede forhold og kan snakke om noget mega spændende, fordi vi har med at få rigtig fint besøg af ikke én, men hele to mennesker. Vi har med at få besøg af Charlotte, som har været med tidligere og snakket om
brugerting.
Om brugerting. Ja. Ja, det var fedt. Den har vi fået mange gode responser på. Og så har vi besøg af Cecilie. Og I har tilsammen begået en meget, meget fin bog, som vi skal snakke lidt om. Og grunden til, at vi skal snakke om den her bog i den her kontekst, det er fordi, at Birte, hun og jeg, vi har jo snakket lidt om det her Scrum noget, og vi synes, at det er lidt spændende. Spoiler alert. Men der er også nogle ting i sådan det normale Scrum setup, som kan være lidt svære at håndtere og svære at få med ind i en Scrum-proces. Og en af de ting, som er for mig i hvert fald sådan lidt den magiske enhjørning i Scrum-arbejdet, det er brugertests. Det er lidt af det der, som brugere, vi snakker om, man skal inddrage dem. Men man vil gerne inddrage dem på den rigtige måde, fordi at det bliver for bøvlet, og så bliver det for, så forsinker det processet. Alle mulige fordomme. Og det er nogle af dem, vi vil snakke om i dag. Hvad det er for nogle fordomme, vi Scrum-folk har om brugertest, og hvorfor det er fordomme og fisindholdet. Men før vi kommer til det, så kunne det være rigtig spændende at høre lidt om jeres bog. Og hvorfor? Og den fine serie, som det er en del af. Altså,
og måske også lige lidt om, hvem I er.
Ja. Hvis vi ikke starter med at fortælle, hvem er I, og hvorfor har I begået den her fine bog?
Ja, jeg kan starte. Jeg håber, jeg ikke at skuffe nogen, når du nu har introduceret brugertest som den magiske enhjørning. Fordi det synes jeg da, den har jeg ikke lige hørt før. Men jeg hedder Cecilie Stentoft og har skrevet Effektiv brugertest trin for trin sammen med Charlotte Albrechtsen. Charlotte og jeg er i øvrigt kusiner. Det er et lille kuriosum, som ingen måske vidste, men, men det er vi faktisk. Vores fædre er brødre.
Sådan.
Så, men det er jo så ikke så meget derfor, vi er her.
Nej, ikke som sådan.
Nej, men jeg har skrevet den her bog, fordi jeg har beskæftiget mig med brugertest de sidste 20 år. Jeg er uddannet kant mag i medievidenskab på Aarhus Universitet, og var allerede sådan fra starten af studiet meget interesseret i især kvalitative undersøgelser. Jeg fik mit første job på Danmarks allerførste webbureau, hvor vi havde en dedikeret UX-afdeling og noget, der hed Center of User Experience. Og der blev jeg sat til at lave brugertest, og det var der ingen andre, der gjorde på det tidspunkt. Så jeg har virkelig været med fra pionerdagene af brugertest. Ja. Og siden da, der har jeg så arbejdet på rigtig mange forskellige digitale bureauer. Jeg har også arbejdet i det offentlige, nemlig på VIA University College, hvor jeg var projektleder på nogle store digitale projekter. Så har jeg været selvstændig i et par år, hvor jeg har haft forskellige kunder i analyseinstitutter, men også private virksomheder og offentlige institutioner. Og nu er jeg så landet som Lead UX Designer hos Wide Away Group, og Wide Away Group, til dem, der ikke kender Wide Away, det består af Wide Away, som jo, alle kender måske Wide Away Danmark, men ellers så har vi også Skovsen, der både er en online-butik og en fysisk butik ude i virkeligheden. Og vi har noget, der hedder Tretti, som ikke er så kendt i Danmark, men det er meget kendt i Sverige. Ja, og nogle andre webshops. Så det er meget sådan e-commerce, jeg arbejder med, men også med brugertest i den sammenhæng. Jeg tror, det var lidt om mig.
Ja,
jeg
vil give. Og man kan vel sige, at alle kender Wide Away, undtagen dig, Birte.
Ja, det er
i virkeligheden.
Ja. Bare mig,
der kan man købe, hvis du skal bruge en ny vaskemaskine, eller tørretumbler, eller ovn, eller emhæt, så er det helt rigtige sted.
Så er det bare der.
Men har det der felt, har det udviklet sig? For jeg kan godt huske, at jeg blev uddannet i 10, tror jeg, hvor det har været. Jeg lejede noget IT-konsulent i starten af 2000. Jeg kan godt huske, der var sådan noget med noget interface, men jeg synes også, at det var sådan rimelig noget. Altså, det var ikke totalt mainstream. Jeg synes, det er ret vildt, hvis jeg lavede den gang, jeg havde haft som et center for UX og brugerinddragelse og sådan ting.
Jeg vil sige, at metoden har sådan set ikke udviklet sig meget i forhold til, at der er gået 20 år. Men det tekniske setup og nogle af de værktøjer, man kan bruge, har selvfølgelig udviklet sig meget. Det er også noget af det, vi beskriver i bogen. Ikke så meget udvikling, men vi kommer ind på nogle af de tools, du kan bruge. Men jeg synes som sådan ikke, altså metoden er jo, som den hele tiden har været, mere eller mindre. Og allerede dengang, jeg arbejdede på det bureau, der hed Fremfab, som var det første digitale bureau i Danmark. Det var så i 2000, jeg startede der.
Og dem kan jeg godt huske.
Der lavede vi meget sådan kommercielle websites. Og selvfølgelig har websites udviklet så meget, men altså, det var med almindelige forbrugere. Vi lavede selvfølgelig også B2B-ting, men Fremfab var meget kendt for sådan branding websites, så det var egentlig det, vi testede. Så det var ikke sådan, det lød på dig, som om det var sådan meget systemtunge ting, man testede dengang. Altså, det var det ikke hos Fremfab.
Okay. Men vi er enige om, at jeg siger 2000, det er jo GeoCities og den slags, ikke? Hjemmeside, der var dengang.
Det kan
Det synes jeg ikke. I gymnasiet sad man og nørdede GeoCities hjemmeside, hvor der var sådan ting, der blinkede.
Altså, jeg var med til at udvikle blandt andet Danske Bank-koncernens første netbanks til både det, der så hed Bikuben dengang, og som senere hed BG Bank og Danske Bank. Vi har været med til at lave en hel del for Nike og Nike Women, og en masse for sådan ejendomsmæglerfirmaer, som også var ret langt fremme allerede dengang, for eksempel Home.
Jo.
Så jeg kender ikke GeoCity.
Nej, det var, jeg kan huske i gymnasiet, jeg gik på katedralskolen, så slet vi fik lige nogle internetforbindelser, ikke? Altså det er det eneste sted, vi har internet, jo. Og så kunne man gå på GeoCity, der kunne man få sit eget domæne, og så kunne man sætte giffer ind. Kæft, man kunne sætte mange giffer ind, og det larmede, og det var grimt. Men det var det, man gjorde. Det var smart.
Jamen, der er jeg nok lige det ældre end dig. Det må have været en Aarhus katedralskole-ting.
Ja, det har nok været. Ja. Ej, det, jeg synes, det er spændende, fordi at der er nogen, der har sådan en fornemmelse af det der UX og UI. Jeg kan faktisk ikke helt lure, hvad for det begreberne, der er det nyeste.
Altså UI? Eller
ja, ja. Ja. Jeg kaldte det også... det er en lang sørgelig historie med, om det hedder Andersen Wine eller Andersen Vin. Eller, men der er nogen, der har fornemmelsen af, at det er sådan noget nyt noget. Og i virkeligheden er det jo overhovedet ikke noget nyt noget. Altså i virkeligheden har det jo hele tiden været der. Fordi de har lavet det hele tiden, ikke? Det har bare...
Ja, i hvert fald været der i minimum 22 år.
Ja,
det er jo men det har sådan haft forskellige... Det er også noget af det, Charlotte og jeg har talt om. Det har sådan haft forskellige epoker.
Ja.
Og som alt muligt andet, så er der også meget modstrømninger inden for det felt. Der var sådan en overrække, hvor det var meget usexet at tale om brugere. Der skulle alting handle om customers. Alting var sådan noget customer centricity og customer research. Det var sådan ligesom om, at det var usexet at tale om brugere. Nu er det sådan ligesom om, det har fået en renaissance, det her med brugerundersøgelser, oplever jeg. Så der er mode i lortet.
Det er der.
I følger moden her.
Ja, fuldstændig. Vi er first movers. Ja, eller noget. Men Charlotte, du har også været med til at skrive bogen, ikke?
Ja, jeg hedder Charlotte Albrechtsen, og jeg kan også lige sætte lidt om mig selv. Jeg er uddannet kantmag i litteraturhistorie og antropologi og PhD i virksomhedskommunikation. Og hvad kan man sige, efter nogle år i kommunikationsbranchen, så har jeg de sidste 5 år har haft min egen virksomhed Tovejs, hvor jeg laver brugerundersøgelser og også af og til brugertest. Forskellige sådan brugercentrerede aktiviteter. Og sideløbende underviser jeg på Syddansk Universitet i undersøgelsesdesign og metode og markedsanalyse. Og så har jeg så begyndt at skrive og redigere bøger for samfundslitteratur om forskellige metoder, der man kan bruge til at få viden om sine brugere på, og også at arbejde med den viden. Metoder og brugere og sådan noget fylder rigtig meget i mit arbejdsliv.
Også en god ting, at fylde noget.
Ja, og så havde jeg også, så synes jeg, at der skulle være en bog om brugertest som metode, og spurgte så Cecilia, ikke fordi hun er min kusine, men fordi at hun har den her lange erfaring, du har lavet flere tusind forskellige brugerundersøgelser derunder brugertest, ikke også? Jeg kender ikke andre med den kæmpe erfaring, du har. Og så vidste jeg også, du skrive. Og du har et stærkt projektledergen, og vi også kunne føre sådan en proces til ende. Og det er der så kom den her bog af, ud af effektiv brugertest, som indgår i en serie, der hedder Trin for Trin. Lige nu er der også en anden bog i serien, der hedder Personer er Trin for Trin, som vi muligvis skal tale om i en anden
skal
episode.
Der vil jeg godt lægge hovedet på blokken, det skal vi absolut, fordi jeg synes, det er en fabelagtig bog.
Ja.
Spoiler alert.
Tak skal du have.
Velbekomme.
Og så er der nogle bøger på vej, der er en på vej om workshops, trin for trin. Workshops som en metode til at arbejde med, for eksempel med viden, man har fået gennem brugertest eller brugerundersøgelser. Og der er en bog på vej om brugerrejser, også som metode.
Mm. Dem glæder vi os til.
Ja, det gør vi faktisk. Det kan jeg godt sige på forhånd. Mm. Dem glæder vi os faktisk meget til.
Ja.
At snakke om. Og nu, jeg synes, altså, når jeg hører ordet bog, ikke, så kan jeg forestille mig, at der er nogen, der sidder og tænker, at det bliver en lang bog, det bliver sådan en kæmpe stor bog, den bliver uoverskuelig. Og det er det jo ikke. Det er det fede ved den her serie, jeg har lavet, ikke, med trin, eller du har lavet med trin for trin. Det er det sådan, det er sådan en, man kan ligge med i sofaen og hygge sig med.
Ja, mit dogme ligesom er, at man skal kunne læse den på en togtur fra København til Aarhus. Man skal selvfølgelig havne i Aarhus altid, ikke?
Ja, det stod faktisk i vores pitch til forlaget, at bogen skal kunne læses på en togtur mellem København og Aarhus. Og
man
skal
kunne læse fra København til Aarhus, men mellem trods alt, så man må godt tage den anden vej.
Og man skal kunne læse den altså i dag og gå i gang med sin første brugertest i morgen.
Ja.
Det er ligesom ambitionen, ikke? Så derfor er metoden også beskrevet sådan meget trinvist. Altså først så gør du det, så gør du det, så gør du det. Og hvis jeg har lyst, så kan jeg fortælle om de faser, der indgår i en brugertest. Snøvsen.
Ja, fordi det ved jeg faktisk ikke. Altså, de fem faser, der er, det er ikke, altså, det er ikke, fordi der også er fem faser i personerbogen. Det er bare de fem faser, man går igennem. Det er ikke sådan, fordi der altid er fem faser.
Nej, der er ikke altid fem.
Godt. Det er, fordi nogle lytter har måske lagt mærke til, at Birte og jeg, vi har en forkærlighed for bestemte tal.
Mm-hmm.
Og der er fem ret højt på listen. Lige under tre, dog. Måske over syv. Men det er, fordi, hvis der nu var fire, så ville vi have det. Det er en lang, sørgelig historie. Du må meget gerne fortælle om de fem faser, for det tror jeg, der er mange, der synes, der er noget mere spændende.
I feel your pain. Jeg har også den der total OCD-metal.
Yes! Vi er ikke alene.
Vi er ikke alene.
Ja. Og så er det godt, så det er fantastisk, at I laver fem faser, for så bliver vi ikke sådan en...
Hvis man kan høre nogen, så sidder det bare, fordi jeg sidder og bladrer i bogen samtidig med, at vi nu hører faserne her.
Ja, men for lige sådan at gennemgå de her fem faser kort, ikke, så fase 1, når man skal lave en brugertest, er, at man starter med at finde ud af, hvad det egentlig er, man vil teste, og hvad formålet er med ens test. Hvad vil man gerne have fokus på i sin test? Og det bliver man enige om med sit team, hvis man arbejder i et team, eller med sin opdragsgiver, hvis man er blevet bedt om at lave den her test, af sin chef for eksempel, eller en kunde. Og når man så er blevet enige, eller har nået frem til et klart fokus, så laver man en testguide, som måske på nogen måde kan minde lidt om en interviewguide. Det er sådan en form for drejebog for, hvordan den her test skal forløbe. Hvad skal der ske undervejs i testen? Og det helt centrale i sådan en testguide, det er nogle opgaver, man formulerer, eller hvad kan man sige, udtænker, som brugeren skal udføre med det produkt, man tester. Så hvis det nu for eksempel er en hjemmeside, man tester, så kan det være, at en af opgaverne går ud på, at man skal finde et bestemt sted på hjemmesiden. Hvad kunne det for eksempel, at man for eksempel skal finde ind i webshoppen og købe et produkt?
Ja, eller printe, eller bruge en eller anden bestemt funktion.
Ja. Ja, og det kan være, at du har nogle flere eksempler, Cecilie.
Jamen, hvis det nu var right away, for eksempel, så kunne det jo være, det var en vaskemaskine til dig, som ikke kendte den. Så du skulle gennemføre et køb af en vaskemaskine, og det vil jo så sige alt lige fra at finde det pågældende. Det var nok en bestemt vaskemaskine, jeg ville bede dig om at finde, så for ligesom at se, kan du finde ud af at søge efter den her vaskemaskine, og kan du finde ud af at sortere i søgeresultaterne, kan du finde ud af at gå hen til checkout, og kan du finde ud af at betale, og kan du finde ud af at komme ud af webshoppen igen. Mm. Så vil man gennemgå det her. Altså et realistisk flow, og det er jo også derved, hvor en brugertest adskiller sig markant fra et almindeligt kvalitativt interview, kan man sige.
Mm.
Fordi i et interview, der sidder du jo og har en samtale, og du har en spørgeramme, semistruktureret spørgeramme. Det har du typisk også i en brugertest, men det centrale er, som Charlotte siger, at du har nogle helt konkrete opgaver, som du beder brugeren om at løse, og det er så handlingerne i virkeligheden, der er de interessante mere end i interviewet, hvor det er vores samtale.
Ja, og de opgaver formulerer man i fase 1, hvor man laver sin testguide, og de skal selvfølgelig, jeg må sige, hænge rigtig godt sammen med ens fokus for testen, altså det, man gerne vil vide noget om. Og så kommer man videre, når man så har lavet en testguide, så er man klar til at rekruttere sine brugere, det vil sige finde ud af, hvis jeg skal have den her viden, hvem er det så egentlig, jeg skal tale med? Hvem er min målgruppe? Og right away, hvem vil det være?
Det kunne jo være, altså det er jo forbrugere, der har en typisk en ejerbolig, hvor de skal have en ny vaskemaskine. Hvis din vaskemaskine er gået i stykker, så vil du gerne købe en ny. Eller hvis du bygger om, fået et nyt badeværelse, som her hos Johannes, fået et flot nyt hus, du skal bruge nogle hvidevarer, så det vil være sådan almindelige forbrugere. Vores primære målgruppe er folk faktisk over 35 år, kan vi se af vores statistik, fordi det er nok der, du er klar til at stifte egen bolig og så videre. Så det er ikke så, altså, hvis du bor i en lejlighed, der er det jo så typisk, så vil du være vores erhvervskunde, men hvis vi kigger på B2C, så er det almindelige forbrugere over 35 år.
Ja, der kan man, så du kan lave en liste over kriterier, ikke? Vores testbrugere, de skal opfylde de her de kriterier, de skal være over 35 år, de skal
have ejerbolig.
Have ejerbolig, og enten lige være flyttet ind, eller være ved at bygge om i deres ejerbolig, og så videre.
De skal have beslutningskompetence til at kunne købe noget. De skal,
Og når man har styr på de kriterier, så handler det så om, altså skal man finde ud af, hvor kan jeg så finde de her mennesker hen, og hvordan kommer jeg i kontakt med dem? Og det foregår også i fase 2, som er rekrutteringsfasen. Og det kan nogle gange være en tidskrævende fase. Altså det her med at finde frem til de helt mennesker, der lever op til de her kriterier.
Ja, og det er nemlig skægt, fordi den noterer jeg lige, fordi den skal vi snakke lidt om senere, for jeg troede nemlig ikke faktisk, altså den overraskede mig, jeg troede ikke, det var den tidskrævende. Men det tænker, det er en af de der fine fordom, som vi skumfolk formentlig har om.
Den er jo ikke vanvittigt kompliceret, men det kan tage tid. Men lad os tale om det senere. Ja. Når man så har fundet sin testbruger, så går man videre til fase 3, som er den fase, hvor man så laver sin test. Så er man klar til at lave sin test. Hvor man tager sin testbruger og sin testguide og gennemfører testen, og samtidig så dokumenterer den. Der kan alt efter, hvad kan man sige, i hvilken sammenhæng man udfører testen, kan der være forskellige krav til dokumentation, men tit vil man lægge meget vægt på at få for eksempel filmet brugerens interaktion med testproduktet, eller filmet skærmen, hvis det foregår på en skærm. Og man vil også optage det brugeren siger undervejs, fordi brugeren skal gerne ligesom beskrive sine handlinger i ord, og så tænke højt og sige, jamen nu klikker jeg så på den røde knap, fordi jeg tror, at det er der, jeg skal klikke for at se alle vaskemaskinerne, eksempelvis. Mm. Og det er den, der gennemfører testen, kaldes en testleder. Når testen så er færdig, så har man så sin dokumentation, altså sin videooptagelser, lydoptagelser, hvad man ellers måtte have. Måske har man taget noter undervejs. Og så alt det materiale skal man så analysere. Og formålet med analysen, det er at finde nogle mønstre i materialet. Altså finde ud af, jamen der var faktisk rigtig mange brugere, der havde svært ved at finde frem til de små vaskemaskiner. Eller der var mange, der havde problemer lige præcis det her sted i købsflowet. Og sådan noget. Og det kan også være, at man kan se, at brugerne fordeler sig i to grupper. En af grupperne havde store problemer her, og en anden gik meget let igennem den fase. Og sådan noget. Der kan være forskellige sådan indsigter, der kommer ud af analysen på den måde. Når man har lavet sin analyse, så går man videre til fase 5, som er den sidste fase, hvor man afrapporterer sin test på den ene eller den anden måde. Og i bogen, der nævner vi 3 mulige måder at afrapportere en test på. Så man kan lave sådan en helt, helt klassisk rapport, som minder lidt om sådan nogle opgaver, man måske har lavet på studiet, sådan med nærmest en akademisk opbygning, hvor man beskriver sine metoder, sine analyseresultater osv. Man kan også lave en lidt hurtigere form på afrapportering på PowerPoints. Det er også meget brugt, hvor man præsenterer nogle indsigter og måske viser nogle videoklips eller afspiller nogle lydfiler i PowerPoint-format. Og så kan man vælge en, eller så nævner vi en tredje afrapporteringsformat, som er, at man, ikke afrapporterer direkte, men implementerer de nødvendige ændringer direkte i produktet. Så hvis ens test for eksempel har peget på, at brugerne kan ikke finde frem til de små vaskemaskiner, så går man ind og arbejder sin webløsning og gør det tydeligere, hvor de små vaskemaskiner befinder sig af noget den retning.
Vil jeg mærke, uden at lave en rapport først, eller en, en slide, men
for det kommer om, altså det, hvis det er en selv, der skal sidde og bruge det her testresultat, så så er det ikke altid nødvendigt, at man laver en rapport til sig selv.
Nej.
En rapport er smart at have, hvis man har nogle eksterne parter, der skal have det her resultat og arbejde videre med det.
Der er stor forskel på, altså nu snakker I jo selv om Scrum, ikke? Så hvis du så sidder som UX'er og er ansvarlig for at gennemføre brugertest som del af et Scrum-team, så har du jo sådan set dem, der skal gennemføre ændringerne som en del af dit team. Så der vil det jo være oplagt måske lige at lave 10 bullets med de vigtigste findings, og så egentlig brief dem, der skal lave de her ændringer i løsningen. Hvorimod, nu har jeg selv arbejdet på Analyseinstitut en del år, og der har man jo så typisk en kunde. Du har altid en kunde i den anden ende. Så hvis jeg så skulle lave en analyse af Danske Bank for Danske Bank, af deres netbank, så skal jeg jo beskrive for dem, hvad det er, jeg har fundet meget mere sådan udførligt, fordi der er jo nogen, der skal tage det videre, og de skal bruge det i forskellige sammenhænge. Måske skal det op og præsenteres helt på bestyrelsesniveau, måske skal det også ned til et udviklerteam. Det skal måske, det skal sikkert bruges i mange sammenhænge, og de har brug for at få hele rapporten med alle de mellemregninger, der nu måtte være, og en god forklaring, hvor at hvis man sidder som en del af dem, der også laver løsningen, så er det mere sådan lige til, kan man sige.
Jeg kan sige, det chopper lidt ind i det, som vi også lige talte om, inden vi startede udsendelsen her. Min lidt fordom omkring, at processen kan godt være lidt lang og tung, fordi noget af det, vi arbejder med i Scrum, er jo at få brugeren og udviklerne sammen. Mm. Så man kan sige, det er vel også nogle gange okay at tage udviklerne med til at lytte til, eller den optagelse, der er lavet af det her brugertest, se udpluk af det. At det er så den måde, at udviklerne kommer med ind i loopet på.
Helt klart. Og hvis, altså, det er også noget af det, vi beskriver i bogen. Altså under brugertesten, der er det rigtig godt, hvis du kan have nogen fra teamet, eller hvis du arbejder med en kunde, altså have nogen fra repræsentanter fra kunden med til at overvære nogle af de her brugertest, fordi det er alt andet lige. Det er utroligt, men det er meget, meget sjældent for mange virksomheder at tale med deres kunder, åbenbart. Og det er altid sådan mega aha, når kunder er med til sådan en brugertest, så er der altid et eller andet, hvor sådan, wow, jeg vidste slet ikke, at vores kunder så sådan ud, eller gud, ved de ikke det? Eller, altså, hvor man sådan tænker, nå, det var da utroligt, du skulle arrangere alt det her med mig for at finde ud af det. Yeah. Men sådan er det virkelig tit. Yeah. Så det er rigtig godt at have både interessenter, kunder, udviklere, ledelse, whoever med. Det er jo ikke altid det så kan lade sig gøre rent praktisk, men så kan det jo netop, som Charlotte også siger, være rigtig godt at have nogle optagelser, man kan vise eller sende rundt. Eller. Yeah. Også fordi, det er også tit, hvis nu snakker vi om den her, den klassiske rapport. Hvis ikke du sidder lige og er projektleder, eller UX'er, eller arbejder med marketing, altså, så kan man godt sådan tænke, okay, så når de kun til de der to første sider, executive summary, og så resten, det ryger sådan lidt ned i en fil, der aldrig bliver åbnet. Og der er det sådan tit lidt mere appellerende, hvis du har en video, eller hvis du er blevet inviteret ind til den her brugertest. Det foregår på tirsdag klokken 2, når der er du tvungen, og du har ligesom lutter øren, du kan ikke sidde og fitle alt for meget med din telefon eller alt muligt under den der brugertest, så du har folks uddelte opmærksomhed.
Det kan også virke meget stærkt, ikke, at høre det, det du var inde på fra brugernes side, men det, altså også stærkere, end hvis man læser det i en rapport.
Ja,
ikke? Altså,
ja, præcis. Ja.
Brugeren siger, at det er svært at finde knappen til print, så kan vi lige høre udvendt sig, men for fanden, du skal jo bare, den er jo lige. Ja. Og så når man så ser det på en video, man tænker, nå, okay, det er fint, den faktisk er gemt under den her overlay, man kan faktisk ikke se den, når man sidder på en 13-tommer skærm, så giver det faktisk meget god mening. Ja. Det er svært at formidle sådan nogle... og det er jo sådan nogle... Det er jo nogle af de her problematikker, som man altså kun kan se, når man ligesom sidder i konkrete situationer, som er svære at formidle, for hvis man ikke har den samme situation. Jeg har for eksempel stor 27-tommer skærm. Mange af mine kunder, når jeg sidder og laver noget udvikling, de sidder på en bærbar eller på en telefon, og det giver... Det gør bare, at man ser på verden forskelligt, så det er svært nogle gange at forestille sig, hvad det er, de faktisk ser, medmindre man faktisk ser det, de faktisk ser.
Ja, og det er jo helt også grunden til at lave en brugertest.
Ja.
Altså ikke bare at forestille sig, hvad de ser, men også, hvad de gør, og hvad de stiller op med det her produkt. Og det.
Ja.
Ja. Og lige for at tydeliggøre, kunder i den her sammenhæng, det kan jo så både være, hvis man er selvstændig, altså en, den, der har bestilt arbejdet, men det kan vel også være den besøgende. Altså dem, man trækker ind i, det kommer ind på, hvad for en relation, hvor man laver det.
Lad os kalde dem, der... Dem vi tester med brugerne, den her sammenhæng, og så kunder.
Det er den, der betaler gilder. Hvis man sidder med webshop, så er kunden jo Ja, også den det er besøgende, rigtigt. Og sådan ja. Min interne. Men der er nogen, der klikker på siden, der er nogen, der bruger det, og der er nogen, der betaler for givet. Bum. Og det er,
måske, det. Altså, det, eller, altså det hvis, du, hvis du laver det som et, et Scrum-team, så er du jo ligesom ansat i den virksomhed, hvor
ja, så er man interessant.
Så er du interessant. Ja.
Så kan man høre vores podcast om budgetter, for at finde ud af, hvordan man. Det der betalingshejst det så hænger sammen.
Nå, det er ikke nemt. Nej. Ja. Men hvis vi lige skal dykke lidt mere ned i faserne, ikke? Yeah. Fordi så tænker jeg fase 1 der, som netop det her med fokus. Fordi det, må, det er vel heller ikke nogen nem opgave at finde ud af, hvad fokus man egentlig skal have, eller hvordan?
Nej, der kan måske også være forskellige holdninger til, hvad, hvad det er, man gerne vil finde ud af, hvad testen skal fokusere på. Så det, der skulle gerne være en person, som vi kalder testleder i bogen, men altså en eller anden person, der er sådan hovedansvarlig for den her test, der så må ligesom ja, lytte til de forskellige ønsker i organisationen, og så prøve at prioritere mellem dem og balancere. Og finde frem til et eller andet fokus, man kan blive enige om i testen.
Men det er jo tit, at en bruger opstår på baggrund af, at man har identificeret et problem. Heldigvis. Mm. Altså, ligesom med alle mulige andre ting, så skal man jo helst ikke lave det bare for at lave det. Altså, der skal jo helst være et eller andet, man har et behov for at undersøge. Så det kan være, at man ser nu dig, der skal købe en vaskemaskine. Birte, du har vi kan se, at du har problem. Altså, vi kan se på vores site-statistik, at der er mange, der falder fra i check-out-flowet. Ja. Der er simpelthen problemer, når folk kommer ned til det med betalingskortet. Er det, fordi de fortryder? Eller er det, fordi der er et reelt problem med at gennemføre betaling? Eller er det, fordi det ikke er synligt nok? Eller hvad skyldes den her væring over at gennemføre købet med betalingskort? Det var jo et problem, du kunne dykke ned i så. Eller vi kan se, der er mange inde på Homes hjemmeside, der kigger på billederne, men der er ikke særlig mange, der går videre og tager kontakt til en ejendomsmægler. Hvad skyldes det? Mm. Er det fordi, at det ser for dyrt ud? Er det fordi kontaktknappen til at tale med en person er for skjult? Er det fordi kunderne bare browser på nettet og tager ned i homebutikken bagefter? Altså, så der er måske, altså, der skal helst være et problem. Ja, en problematik. Ja.
Men de problemer, du nævner der, ikke, der er der noget statistik bag ved hjemmesiden. Altså bag fra hjemmesiden, der ligesom peger på problematikker. Man kan vel også godt lave det her nummer uden at have de statistikker, ikke? Man kan godt bare have en ikke forventet omsætningsgrad, for eksempel. Bare gerne vil afdække.
Mm. Altså i bogen, der har vi jo en case med et lille firma, der hedder Finurligheder, der laver noget helt andet, som laver sådan nogle kreative temakasser til børn. Og en af de ting, som Finurligheder der, så gerne vil undersøge, det er jo for eksempel, hvorfor de her temakasser appellerer meget mere til piger end til drenge. Mm. Kan vi lave noget, hvor vi også kan få drengene med på det her med at lave kreative ting med hænderne sammen med familie eller bedsteforældre eller et eller andet? Hvad er det, der skal til? Og der laver de jo så nogle brugertest, hvor både nogle piger og nogle drenge og deres forældre og bedsteforældre får de her kasser i hænderne for at se, jamen, hvad er det så drengene stejler over, eller hvad er det, der gør, at pigerne bliver så fanget af det? Så der...
Altså, der har man noget mere diffust.
Der er et problem, kan man sige, der siger, jamen, vi kan se, at vi sælger ikke ret mange af de kasser til drengene. Hvad er det? Altså, skal vi gøre noget andet?
Ja. Altså, der er forskellige udgangspunkter. Man kan enten have noget statistik, der dokumenterer en ikke ønsket effekt. Der tænkte jeg også noget hotjar, de der teknologier, der er kommet inden for de sidste nogle år, ikke? Hvor man kan lure, hvad folk gør på hjemmesiden, hvor kører musen et uventet sted hen og sådan ting. Det kan enten være grundlaget, men det kan også godt være sådan helt overordnet. Der er ikke nok af den her type forventede målgruppe, der køber det her produkt. Hvorfor gør de ikke det?
Ja, altså, og netop altså, en af vores pointer med bogen er også, at det netop ikke kun er brugertest af digitale løsninger. Nu ved jeg godt, at jeg selv kommer fra en primært digital baggrund, men vi mener faktisk, at du sagtens kan lave brugertest med fysiske produkter. Derfor har vi også en anden case i bogen, der hedder Varde Kommune, som laver brugertest med noget så diffust som en serviceoplevelse af deres jobcenter, altså sådan arbejdsformidlingen i gamle dage, nu jobcenter. Og noget af det, der var udgangspunktet for den, det var, at de sådan hørte fra... De startede faktisk med at få en ny chef, Og hun satte en postkasse op, hvor man sådan anonymt kunne smide klager i. I kender godt den der med.
Ja, ja. Mm.
Og der, de havde en oplevelse af, at det sådan var en fremmedgørende oplevelse for mange af de her arbejdsløse borgere at komme ind i det her jobcenter.
Mm.
De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved sig selv, og de, altså, de følte lidt, de blev mødt af sådan en kommunal fremmedgørende mur. Ja. Og der satte Rikke Rødekilde, som hun hedder, chefen for jobcenteret der i Varde Kommune, så for at gøre den her oplevelse bedre, og har lavet brugertest både med nogle af de altså borgere, der kommer ind på jobcenteret, men også med de ansatte, som betjener borgerne, fordi de er jo lige så meget en del af den lidt diffuse løsning, som serviceoplevelsen på et jobcenter er, men som vi altså her med casen viser, at det godt kan lade sig gøre at brugerteste.
Og en lille reklame, det er et fantastisk billede, I slutter bogen med, så det kan man så kigge. Det er netop fra
ja.
Det.
Ja, hvor de laver så. En prototype over en ny indgang til jobcenteret.
Ja, det er papmaché.
Ja, lige præcis. Det er fantastisk.
Jeg sad lige i nogle minutter og kiggede og tænkte, jeg skal lige prøve lige... Fordi jeg havde den der forestilling om, at brugertest var sådan noget digitalt halløjse, og så sidder man der, så sad jeg og kiggede på det her billede af mennesker, der har siddet og tænkt, nej, hvor fedt, og så kan vi have sådan en svingdør, så skal den gøre sådan i stedet, for jeg skulle lige, det skulle lige falde 5 øren først. Men det er faktisk det er rigtig snedigt, at man kan gøre det, for det kræver ikke noget. Altså man skal bare, pointen er vel bare, at man skal gøre noget, og så undersøge, hvad der sker.
Mm. Altså et andet godt eksempel på noget, som heller ikke er digitalt, og som også er med, ikke en case, men som bare er nævnt som et eksempel i bogen, det er noget med et wayfinding-koncept på en uddannelsesinstitution. Det er så anonymiseret, men det er faktisk altså noget, jeg har ikke været med til at lave undersøgelsen, men det var noget, vi lavede på VIA University College, hvor vi jo fik, hvis man bor i Aarhus, så kan man måske, kender man måske Campus Seas, som er det her store nye byggeri.
Ja. Streg under stort.
Kæmpestort, og med en masse uddannelser, og hvor der netop blev lavet sådan et decideret wayfinding-koncept til, og det skulle så brugertestes, og det er egentlig det, jeg har sådan haft i baghovedet. Ja. Altså, med mange eksempler, der er det sådan noget, og så har vi bare skrevet det lidt om. Men hvad hedder det? Det blev også brugertestet, og det er også med som et eksempel i bogen, og det er jo heller ikke digitalt, og det er også fysisk, og det er jo egentlig ret, kan man sige, medgørligt at brugerteste sådan et wayfinding-koncept. Du skal finde kantinen, og lige inden du finder kantinen, så skal du lige op forbi en af dine studiekammerater på håndværker- og beklædnings-whatever-uddannelsen, og så bagefter, så skal du forbi sygeplejerskerne og hente et brev, som du skal have med ned i receptionen. Ja. Prøv at gennemføre den.
Det. Nu har jeg tilfældigvis været og skulle have et møde. Ja, det, jeg antager, det var før, vi lavede det her nummer. For hold nu kæft, hvor var det svært at
ligesom
finde rundt.
Ligesom svinde rundt på
sygehuset. Det var helt plykkemoks. Jeg har sjovt nok for mange år siden skrevet speciale om hierarkier, magthierarkier, i bygninger. Altså højsen. Dem, der går på lodret, det er de vertikale magthierarkier. Med hvorfor man placerer folk øverst og sådan nogle sjove ting. Så det der med bygninger og finde rundt i dem. Man tror, det er sådan noget intuitivt noget. Den ligger jo bare der, hvor man tror, den ligger. Men sådan er det.
Men skal vi prøve at hoppe videre til fase
2? Ja, det kan vi godt. Ja. Det kan vi godt gøre.
Fordi det var en af dem, vi snakkede om. Vi skulle snakke lidt mere om netop rekruttering.
Yeah.
Det synes jeg, den er svær, eller den er tidskrævende, sagde du, Charlotte.
I hvert fald, hvis man har nogle meget specifikke kriterier til, hvem det er, man gerne vil tale med. Og det har man jo tit, hvis man retter sig mod en afgrænset målgruppe. Så kan det jo tage tid at finde frem til nogen, der har den rette alder og den rette boligtype. Og,
hvordan kan man finde dem? Hvad gør, altså, har I nogle eksempler? Hvad gør man?
Jamen, man kan jo starte med at finde ud af, hvor holder de her folk til. For eksempel online. Er der nogle Facebook-grupper, hvor man kan støde på dem? Findes der nogle databaser over dem? Har man eventuelt, hvis man er en virksomhed, har virksomheden selv nogle kundedatabaser? Så kan man jo starte der og prøve at tage fat i nogle kunder. Man kan også tage fysisk ud i verden og prøve at se, om man kan indfange dem. For eksempel folk, der lige har flyttet i en ny bolig, måske kunne man tage ud i sådan noget Bauhaus.
Man kan altså godt høre, at der er sådan nogle bier, der får en på bringe forhold til os. For jeg sad, da vi startede med at snakke med, og jeg tænkte, det er sgu da umuligt at finde de der folk. Men det kan jo skide god mening. Det er selv altså virkelig bare at gå sådan, sætte sig ned og tænke sig om, og så tænke, hvor er de der folk i virkeligheden inde? Kæft, det er smart ved Bauhaus.
Ja, du havde også et eksempel, Cecilie, fra da du havde arbejdet. Du havde lavet noget for DSB.
Ja.
Hvor du arbejder lige i nærheden.
Ja, så... altså jeg arbejdede på et digitalt bureau, der hedder Creuna, som der på daværende tidspunkt lå i Vester Allé i Aarhus, som er 5 minutters gang fra banegården. Så det var oplagt at gå over på banegården, i det vi var ved at lave nogle forskellige apps til DSB. og så går over på banegården, hvor folk alligevel sidder og venter, og så siger, ja, hvornår går dit tog? Mm. Jamen, det går om 20 minutter. Ah, jeg skal snakke med dig et kvarter. Værsgo, vil du ikke have en kop kaffe fra Espresso House? Og så sidde og snakke med mig et kvarter, og så lave sådan en quick and dirty brugertest. Ja. Og de fleste folk vil jo overraskende nok gerne hjælpe en, så, og synes, det er også, altså, det var også altid lækkert at få lov til bare at sidde og snakke. Nu kan vi jo selv prøve her.
Ja. Men, der er også en, altså, en ikke helt ubetydelig pointe i rækkefølgen, ikke? I stedet for at gå ned og spørge, hej, har du lyst til at deltage i en undersøgelse? Ja. Nej, tak. Hej, hvornår går de to? Om 20 minutter. Mm. Men så skal du lige, altså, det er, der er noget, man kan godt gøre det nemmere for sig selv.
Hvad gjorde du egentlig, Charlotte? Jeg ved, du skulle lave en undersøgelse for nylig, hvor du skulle bruge nogen, og nu siger jeg gravkøer, og det sagde du faktisk, det hedder det overhovedet ikke. Nogen, der køber gravkøer eller et eller andet.
Ja, altså det var så ikke en brugertest, vil jeg sige. Det var en interviewundersøgelse, hvor jeg skulle interviewe fører af gummigeder.
Gummigeder, gravkøer, ja, det er testmål.
Ja, og det, altså, og der var også en hel masse kriterier, de skulle opfylde. Der var noget med deres alder, der var noget med den type gummiged, de skulle køre, den skulle være sådan på et bestemt antal hestekræfter, eller inden for et bestemt interval, og der var noget med, at gummigeden skulle også være højst 3 år gammel, eller også skulle de have planer om at købe en ny inden for de næste 3 år i virksomheden.
Så relativt mange kriterier, de skulle opfylde.
Ja, der var rigtig mange kriterier.
Rimelig specifikke kriterier.
You had me at hestekræfter i gummigeden.
Ja, så altså en af de ting, jeg gjorde, det var, at jeg gik på Facebook, og så fandt jeg for eksempel sådan en Facebook-gruppe, som rigtige mænd kører gummiged.
Nej!
meldte mig ind i den. Jeg meldte mig ind i måske en 5-6 forskellige grupper, og fik lov af bestyreren, eller hvad hedder sådan en, administratoren af sådan grupperne, ikke, til at slå et opslag op. Og det, der kom jeg i kontakt med nogen af den vej, for eksempel.
Men store,
fordi det så er, hvad kan man sige, lige gummiged-segmentet, det er lidt ved siden af det, jeg laver til hverdag. Jeg kendte ikke selv, jeg havde ikke nogen personlige kontakter, jeg rigtig kunne bruge der. Så noget meget af arbejdet består af at bare ringe. Altså simpelthen ringe rundt til varme. Jeg tror, jeg ringte til alle varmeværker i Danmark faktisk, for at høre, om de fyrer med flis. Fordi hvis de fyrer med flis, så er nogen af dem brugt gummigeder på den helt rigtige størrelse til at køre de der flis ind i kedlen, eller hvad sådan noget hedder med, ikke?
Ja. Den der dims, der hvor man fuldt af det.
Men det var det var et kæmpe arbejde, det der med at sidde og ringe rundt. Men nogle gange er det, der skal til. Andre, altså, hvis det er helt galt, så kan man jo også hyre bureauer til det. Der findes bureauer, der specialiserer sig i den her slags, som har
i gummiged-segmenter.
Nej, men som sidder og har et stort callcenter, der kan ringe rundt og lave alt benarbejdet.
Og det er jeg bare dybt fascineret af, at der simpelthen er ikke segment, der hedder gummiged-segmenter. Altså, der er en Facebook-gruppe, der hedder, det er simpelthen, det er fabelagtigt.
Adskillige Facebook-grupper.
Men det er vel en meget vigtig fase, faktisk. Altså, det er ikke en, man må skøjte lidt hurtigt henover, er det det?
Nej, men altså alt efter, det kommer også lidt an på, hvor mange mennesker man skal have i tale. Hvis en klassisk brugertest, der tester man på 5-7 personer, så det er jo ikke overvældende.
Nej.
Altså, og der er jo nogen, der tester med sådan noget, så lidt som 1 person. Det kommer lidt an på, hvad sådan ambitionsniveauet er, og hvor hurtigt det skal gå og sådan noget. Ikke? Så, jo flere man skal have fat i, og jo mere specifikke kriterier man har, jo længere tid tager det. Ikke?
Ja. Det er vel også noget antal af målgrupper, ikke? Altså, det er jo der, hvor det vokser eksponentielt, ikke?
Det kunne også være, at man skal teste med mere end 1 målgruppe. For eksempel for Cecilies vedkommende, at i Wide Away, at de både sælger til privatkunder, men også til businesskunder.
Ja, til husejere, til lejlighedsejere.
Og så kan man selvfølgelig komme op på lige pludselig et stort antal.
Men ja, fordi det er 5-7 per målgruppe, man siger typisk, ikke? Ja. Så hvis du nu har 3 målgrupper, du vil både have nogle unge og nogle 30-35-årige og nogle plus 35. Altså, så har du lige pludselig 15 brugere.
Mm.
Og udover det her, fordi nu startede I med at spørge os, hvorfor er det her så langhåret, eller hvorfor er det en omstændelig fase? Hvorfor er det tidskrævende? Altså, udover det her med rekrutteringen, så er der også bare meget koordinering i det. Ja. Så skal du have folk, altså, så er der jo heldigvis mange mennesker, der har et arbejde, de også skal passe, og nogle børn, og noget fritid. Og så, altså, der er tit utrolig meget koordinering og logistik i det.
Ja.
Altså, at få hele det der til at gå op.
Men nu kan godt være, at jeg foregriber noget af det, vi skal snakke om tidligere, men noget af det, som jeg nogle gange er vidne til, synes jeg, der hvor jeg kommer, det er, at man har tænkt over noget, man skal have lavet i et stykke tid i ledergruppen. man har måske lavet en del powerpoints og rapporter i ledergruppen om det her, noget man skal lave. Og nu beslutter man så, og nu har man også søgt lidt nogle fonde, og så får man måske nogle penge til det. Og så kommer det så hen til et udviklingsteam, inklusive UX'er og ting og sager. Og så forventer ledelsen, at nu skal vi bare i gang. Og det skulle helst have været i går, fordi vi har jo faktisk kun 3 måneder, til vi skal egentlig aflevere det, fordi det stod jo kun den der kontrakt, vi lavede med den der kunde.
Og vi har jo tænkt alle tankerne. Ikke?
Og vi har tænkt alle tankerne, vi ved godt, hvad der skal laves. Ja. Så jeg tænker, i det tilfælde, er det så ikke bedre at spørge bare, altså at lave brugertest med bare en enkelt, i stedet for ingen, hvis det er, at man ikke kan nå andet, simpelthen? Eller snakker du om 5 er nævnt som et godt tal?
Du er jo også nødt til at have et eller andet at lave brugertest på. Så hvis du siger, at ledelsen har lavet nogle powerpoint og tænkt nogle tanker, det er ikke godt nok til at lave en brugertest på. Altså, så der vil jeg som udgangspunkt starte med en anden metode. Altså, og i det hele taget, har I defineret, hvem målgruppen er? Så vil jeg starte med 25 gode spørgsmål til ledelsen.
Ja.
Og så vil jeg nok måske bygge det op med noget... Altså noget desk research, noget enten noget statistisk viden, eller spørge, om man kunne lige gå ud og tale med nogle af de her mennesker, som er i den pågældende målgruppe, lave nogle interviews, som Charlotte også var inde på før, og så sige, jamen, at har vi viden nok med alle de gode tanker, I selv har tænkt selvfølgelig, og de powerpoints, der nu er lavet, og de idéer, vi ellers har om den her virksomhed, er der kød nok på det til, at vi kan lave en prototype, eller et proof of concept, eller... et eller andet konceptuelt, som vi kan tage med ud og brugerteste. Fordi du kan ikke lave brugertest med ingenting. Du kan ikke drømme, altså få brugerne til at drømme det op. Det er ikke det, der er meningen med en brugertest. Nej.
Men jeg tager min vinkel også nogle gange, at jeg tænker, at ledergruppen har, altså, de glemmer, at der er det her, der brugerne skal ind på den her måde. Om det så er brugerteste, interview eller sådan noget. De kan godt glemme lige den del. Fordi de jo netop er, altså...
Men det er også fordi, at det, som vi har snakket om med Scrum i andre sammenhænge, at der er nogle fordomme om at inddrage brugerne.
Mm.
Der er en fordom om, at det er pisse tidskrævende, og det er svært og omstændigt.
Yeah.
Mm. Og det er det, hvor det er ret spændende med jeres bog, synes jeg, at se, at man, hvis man, altså man kan godt skalere det ned, og stadig få en masse brugbare viden ud af det. Ikke? Man kan nøjes med, i stedet for at tage 5 målgrupper, så kan man kigge ledelsen i øjnene og sige, hvis vi starter med 1, så skal vi kun finde 5 mennesker. Det betyder, altså der er noget med det der kompleksitet lort, ikke? Det vokser eksponentielt. Mm. Altså der er ikke, det er ikke 5 gange, som jeg bøvlede at have 25 som 5, det er mange gange flere, fordi, så, og alt muligt, ikke? Så hvis man, når man kommer ned i mindre skala, så er det bare nemmere.
Mm.
Og så er det måske smart også i sådan en scrum on, og så lave flere brugertests. Mm. Altså man kan vel godt bare lave quick and dirtier på hinanden følgende. Altså i stedet for at lave sådan et kæmpestort, med det vundt, ikke?
Jo, og man kan jo også, altså hvis vi ligesom skal blive i den her agile tankegang, sige, jamen, ledergruppe, vi hører, hvad I siger. Det er nogle rigtig gode idéer og tanker, I har tænkt. Der er jo mange ting. Det har jeg i hvert fald også, altså, jeg har også arbejdet med nogle firmaer, hvor man kan sige, det oplæg, der kom fra ledergruppen, det var ikke én idé. Altså, det var sådan 20 idéer, der handlede lidt om det samme. Men så sige, jamen, det her system til rekruttering og beskæftigelse, det består af en CV-database, og det består af et område for arbejdsgiverne, og det består af noget backend for jobkonsulenterne osv. osv. Vi kunne prøve at starte med et område, og så ligesom finde det nemmeste og sige, jamen, vi starter med det her med CV-databasen.
Mm.
Okay, så laver vi den lille del, laver en MVP eller et proof of concept på den del, og så siger vi, nu prøver vi at invitere nogle brugere ind, og ligesom lade det udvikle sig derfra, fordi det kan også godt være så, at det viser sig, at nogle af de der 20 andre gode idéer, der var, de måske ikke var helt valide alligevel, og det har vi så heldigvis nogle brugere til at fortælle, i stedet for selv at skulle stå og skyde de gode idéer ned.
Det er faktisk sådan, Mobile Pay lavede jo i sin tid. Det er en meget spændende podcast, man kan høre i under Syndicate eller Agile and Beyond, hvis man hører det. Nå, skal vi hoppe videre til fase 3?
Yeah.
Vi har nu rekrutteret.
We have our people.
Yes, nu skal vi til at lave den der test.
Ja, det er den sjove del.
Er det en sjove del? Hvorfor er den sjov?
Jamen, det er jo der, hvor man kan sige, blomsten af dit indledende arbejde gerne skulle materialisere sig. Nu kan du lave, nu sidder du med brugeren og kan se dem lave de opgaver, du formulerede i spørgeguiden, og du har de brugere, du har rekrutteret, og al den der koordinering og logistik går forhåbentlig op, og de 5-7 brugere dukker op til din test, og du sidder og får altså alle deres guldkorn, der man får altid nogle aha-oplevelser, selvom man synes, man kender sit produkt ud og ind, så er der altid bare noget, som vi også sagde før, altså det der med at invitere udviklerne eller projektlederen eller ledelsen med ind. Altså der er altid noget sådan aha og noget sjovt på en eller anden måde, noget tankevækkende i at se, gud, det havde jeg ikke lige tænkt på, at det var sådan, man ville gøre det. Nu for eksempel vores bog, det var faktisk lidt sjovt, du sagde, at vi har brugertestet, I har jo begge to læst vores bog. Og så var der en af jer, der sagde, eller måske var det dig, Charlotte, der sagde, jamen, der var nogen, der startede med at læse casene, og kan man overhovedet det, og kan de overhovedet stå alene? Det havde vi da overhovedet ikke tænkt på, så det var sådan en lidt aha-oplevelse, en brugertest på vores bog, kan man sige. Ja. Og sådan er der jo altid et eller andet nu. Vi snakkede om Wide Awake før, der har jeg også et sløret eksempel med i bogen. Der har jeg sløret det til et sofafirma, så det der med, at vi fandt ud af, at altså, hvad kan man sige, barrieren for at købe en sofa er i virkeligheden ikke økonomi, eller at man ikke kan finde ud af, hvilken farve den skal have, eller så videre. Det er simpelthen, at man ikke aner, hvordan man skal komme af med den gamle. Ja. Så der var det her sofafirma, der havde fået den gode idé på baggrund af en brugertest, hvor at det gik op for dem, at barrieren for at købe en sofa, det er for brugerne ikke økonomien, eller farven, eller størrelsen. Det er, fordi vi aner ikke, hvad vi skal gøre med den gamle. Og vi har ikke nogen trailer, vi har ikke nogen anhænger, bla bla bla.
Som en mand uden krog på bilen, så føler jeg smerten, fordi det er at sparke med svært at knive en sofa ind i en Suzuki Alto.
Ja.
Det kan man ikke. Ja. Eller en Hyundai.
Det er genialt.
Så der kommer altid sådan nogle aha-oplevelser, og det er derfor, at det for mig er den sjove fase.
Det er også bare altså, mega spændende at sidde over for det andet menneske, og så få lov til at kigge lidt ind i deres hoved, at de stiller deres tid og deres, hvad kan man sige, tanker til rådighed for en i en halv time eller 45 minutter, eller hvor lang tid
den. Men det er også, fordi jeg tror, I er enormt gode til den del. For jeg tænker også, jeg kender altså også nogle UX'er, hvor jeg tænker, de vil altså have svært ved at tige stille. De vil have svært ved at ikke at, altså det er deres barn, de har lavet det her produkt her, vi har det nu lavet her til. Godt være, det ser ud som om, du ikke kan finde den der knap, men nu skal jeg lige fortælle dig, hvor den er. Fordi
det er fordi, du ikke har kigget ordentligt.
Ja, du skal bare kigge til højre. Ikke? Altså det kræver vel enormt meget af testlederne, at man skal netop observere, i stedet for at ville være projektleder og lige få fikset.
Jeg tror, eller? Der er en kæphest, der dukker op, en ukendt eller en velkendt, eller en ny kæphest. Men pointen med, at der mangler, altså det, vi snakkede lidt om tidligere, det der UX, UI, det er feltet. Ikke? Hvad dækker det over? Hvad er det for en kompetence? Hvad er det virkelighed, man gør? Og feltet er på sin egen særvis blevet enormt meget bredere på det seneste, fordi nu UX og UI er splittet. Men der mangler, synes jeg faktisk, når man har den her sagt, noget, der har sådan et eksplicit fokus på brugeren, altså på brugertestningen, og på at kunne holde sin kæft og ikke at have et ejerskab med løsningen. For hvis man sidder som UX og har lavet wireframes, ikke, så får man per definition en forkærlighed for, at noget skal være på en bestemt måde. Og hvis man har siddet og lavet user interface design og fundet ud af, hvordan den bedste brugerrejse igennem er, så får man også noget forkærlighed for et bestemt forløb, fordi det er det, man har tænkt sig. Altså det er sådan en tåbelig psykologisk mekanisme. Ikke? Det, jeg har forestillet mig, det er trods alt det, jeg er mest tilbøjelig til at synes er lækkert. Men så er man nødt til at have en eller anden disciplin, som ikke har nogen aktier i, hvad der er lavet.
Men den findes. Det hedder user research.
Og
det er primært faktisk, det er primært det felt, jeg beskæftiger mig med. Så når vi snakker UX, så ved jeg godt, det er enormt bredt, og det er også derfor nogle gange, at det er sådan lidt et farligt felt at gå ind i virkeligheden, fordi det har, nu spurgte jeg mig, om det havde udviklet sig brugertest gennem de 20 år, og det synes jeg sådan set ikke, det har, udover de tools, man bruger til det. Men feltet er jo blevet enormt bredt. Der er noget, der hedder user interface design, og der er noget, der hedder digital design, og der er noget, der hedder user research, og der er noget, der hedder... Så der er mange grene inden for det felt. Jeg vil betegne mig selv mere som user researcher, end som user interface designer. Men min titel er UX lead.
God pointe.
Ja. Ej, det er så træt, at have en kæphest, og så bliver den... Men det er også meget fint.
Ile videre, for vi mangler to faser endnu.
Modtaget.
Men du har ret i, at der er ligesom nogle samtaleteknikker og sådan noget,
man skal være god til.
Man skal lære sig.
User researcher.
Ja. Ja. Men det kan folk også godt lære, hvis de vil.
Jamen sådan er det typisk. Hvis vi vil, så kan vi lære meget. Ikke?
Og så vil jeg også bare lige sige, jeg ved godt, vi skal ile videre, men det er jo også rigtig godt ikke at teste sit eget produkt. Mm. Det har vi også beskrevet i vores bog, Effektiv brugertest trin for trin.
Modtaget. Det er en god pointe.
Fjerde fase. Så skal vi til at analysere, og der er det, min Scrum-verden går en lille smule i, fordi den der analysefase, vi kalder den også nogle gange warm-up, og den tager bare en krig, før vi kommer i mål.
Er du flegnede lodret det nærmeste, at du hørte ordet effektive lange referater, så kunne man se, der bare sådan en lille rød alarm.
Ja, lige præcis. Så fortæl lidt om, hvorfor det er nødvendigt med sådan en analysefase.
Jamen, man skal jo have ligesom have sin de data, man har produceret igennem sin test, til at give en eller anden form for mening, og se nogle mønstre, som jeg sagde tidligere. Og der er man ligesom nødt til at gå lidt systematisk til værks, og lytte til sin lydfiler, for eksempel kigge på sine noter, kigge på sine videooptagelser, og så prøve at få øje på nogle ting, der går igen, eller nogle store forskelle i materialet. Og det kan være en fordel at have nogle ting, man kan flytte rundt med rent fysisk. Kunne det være, at man for eksempel skriver noter på sådan nogle post-it-blokke. Eller at man printer noget og klipper det op i nogle stykker, eller man på en eller anden nogen arbejder også i tekstbehandlingsprogrammer og sådan noget med det. Og prøve at få grupperet de forskellige udsagn og handlinger og sådan noget undervejs.
Det kan også være, hvis man arbejder agilt eller med Lean UX, at man har nogle hypoteser, man vil be eller afkræfte, så man måske bygger sin analyse op omkring nogle på forhånd definerede hypoteser, man har testet af i løbet af den her brugertest, så har man jo allerede lidt en struktur til at hjælpe en.
Altså der er forskel på at lave sådan en eksplorativ, hvad er der af mulige hypoteser, så på at have noget i forhånd. Der vil jeg godt som IT-smølf klart sætte en stor fed streg under. Hvis man kan printe, så print. Fordi det der med at flytte rundt på ting på små dimser på skærmen, det giver bare ikke det samme. Altså, det er svært at invitere tre kollegaer ind og stå og kigge på en skærm, ikke, hvor man har kategoriseret et eller andet i småtbitte. Det er meget, meget fedt at have det på en stor væg med post-its og sådan ting. Og jeg siger det, fordi der sidder sikkert andre idioter som mig derude, der først tænker, nej, jeg skal da ikke. Nu har jeg lige solgt printeren, jeg skal ikke printe. Og så tænker man så om, jo, det skal man faktisk. Så jeg synes faktisk, det er en af de rigtig vigtige pointe, det er at få gjort det til noget, hvor man ligesom kan flytte det og manipulere det nemt, hvor man kan flytte rundt og få et overblik.
Det fungerer i hvert fald godt for mig. Men også en god idé, det der med at invitere nogen med ind, så det ikke kun er en selv, der kigger på de her ting, fordi andre folk kan måske øje på nogle andre ting, man selv har overset i materialet.
God pointe. Ja.
Og man kan også sådan gå helt ned og, lad os nu sige, det var finurligheders kasser. Så kan man gå helt ned i det enkelte dele og sådan, altså split kasserne ad og sige, det her blev der sagt om indpakningen, og så altså hæfte nogle små citater på det, og det her blev der sagt om det sakse og lim og så videre, altså accessories, der fulgte med, og det her blev der sagt om selve det produkt, man nu skulle fremstille med de her forskellige, altså sådan kan man gøre det, jeg bruger det også, når jeg laver tester digitale produkter, så siger man, så simpelthen tage et fysisk print af søgebaren, og så alt det her bliver der sagt om søgebaren, eller sådan relateret til søgeoplevelsen. Det her, det relaterer sig til, hvad hedder det, betalingskortet, så ligesom strukturerer det omkring nogle forskellige dele af produktet.
Ja, det er simpelt, og det er pisse effektivt.
Ja, og det leder vel hen i afrapportering, fordi det er vel sådan noget af det, netop man snakker om med de rette mennesker, det I finder ud af.
Tidt vil man jo også allerede i fase 1, hvor man altså skal blive enige om det her fokus for testen, ligesom måske have formuleret nogle punkter, man er interesseret i at vide noget om, og dem kan man også tage udgangspunkt i, når man skal analysere.
Så i afrapportering, det er faktisk der, hvor jeg synes, nu skal jeg passe på, men jeg enten kommer jeg bare til at lyde som sådan en patroniserende type, eller sådan en gammel klog. Men altså, jeg oplever, at yngre mennesker tit har svært ved det der med ligesom at hæve sig lidt op. Netop ikke bare beskrive det, man kan se, men konkludere og altså sådan perspektivere og sige, hvad er det så, man kan bruge de her findings til? Altså, hvad er det, du kan udsige noget mere sådan globalt omkring brugen af den her type produkt, og perspektivere det til, hvad kunne man gøre i fremtiden ved det her produkt. Det synes jeg i virkeligheden er det svære. Og det er også der, hvor man måske helst sådan altså skal have, det ved jeg ikke, en vis referenceramme for ja, at løfte sig op på det.
Det gør det nemmere i hvert fald, ikke, fordi man har nogle tidligere
ting. Og så ved jeg godt, at så sidder der sikkert nogen, der tænker, hold kæft, hun lyder selvfed. Men ikke desto mindre er det min erfaring, at den del, jeg kan jo også, altså det handler jo simpelthen også om du har set mange ting. Altså jeg kan se det, når jeg skal hjælpe min søn i 9. klasse, der lige har været op til hvad hedder det, dansk stil her i mandags, ikke? Altså sådan spørger ham, hvad så, hvad sagde du om det? Sådan, altså, han har bare ikke prøvet så mange ting, så han ved det ikke. Og det er lidt det samme, når man laver en konklusion og en perspektivering på en brugertest. Så det er godt at have en referenceramme.
Ja. Eller bevidst, om man ikke har den. Altså det er svært at kompensere for manglende erfaring. Ja. Men erfaring er bare pisse smart. Men man kan godt gøre sig bevidst, om man ikke har den.
Men tit er det jo altså meget lavpraktisk, selve den der analysefasen. Altså, det lyder langhåret og bøvlet, men i virkeligheden er det egentlig altså meget lige på og lavpraktisk.
Ja, der er vel også mange den, altså respekten for, at hvis man de der aha-oplevelser, man får, når man kommer ud og sidder konkret med folk, at hvis man får dem noteret ned, og det er her, hvor nogle scrum-folk vil flyne ikke ved de lange, grundige referater, men hvis man har de der gode udsagn, de gode, så gjorde de det, eller de små videoklip, så har man jo også alle guldkornene til rapporten. Mm. Altså behøver man ikke at sidde og opfinde et eller andet fluorumvund som overbevist leden, ikke? Så kan man egentlig bare nøjes med at præsentere de her konkrete findings, som er det, der overbeviser.
Ja, men man skal have sorteret i dem, og det er en del analysefasen, det arbejde foregår.
Ja. Og det er fordi, vi har sådan en fordom om, at det her det er stort og svært og tungt, ikke? Og det behøver det ikke at være, for man kan kompensere ved at gøre sin målgruppe mindre, man kan altså ved at have et mere snævert fokus, og man kan gøre analyse dem sådan nemmere ved at printe det ud og flytte det rundt, så man ikke skal have det hele i hovedet, og man kan stole på, at der kommer nogle aha-oplevelser, man kan bruge i sin rapportering, og man kan lave slides i stedet for en stor rapport, ikke? Så man kan i virkeligheden godt komme igennem det her meget mindre omkostningstungt og tidskrævende, end man måske lige umiddelbart tror, når man hører sådan noget og bruger noget, ikke? Fordi det er en scrum-verden. Vi ved, at vi skal inddrage brugerne, IT-verden generelt, ikke? Vi ved, at vi skal inddrage brugerne, men vi får sådan et langt hår og gråt hår af det, fordi vi tænker, puh, det er tungt og besværligt og omstændigt. Og der er den, hvis man skal tage en pointe med, så tænker jeg, at det er ikke nødvendigvis stort, tungt og omstændigt. Altså, man kan godt lave nogle hurtigere, bedre og nemmere forløb.
Og en lille brugertest, eller en brugertest med få deltagere, eller en kort brugertest på et kvarter, er bedre end ingenting.
Ja.
Bedre at inddrage nogen end ingen. Og selvom det så kun er, selvom du ikke kan lave den, altså selvom du ikke har et stort marketingbyrå, der kan sidde og ringe til 4.000 mennesker, for at du finder frem til de helt rigtige og den altså helt specifikke målgruppe. Hvis du så har en nabo eller en bekendt på Facebook eller et eller andet, der bare sådan har lidt af det, du gerne vil have, så er det altså bedre at spørge dem, end det er ikke at spørge nogen.
Boom.
God point.
Ja, den er faktisk så god point, så jeg tror faktisk, vi lader den stå. Så kan den hænge der som sådan en lysende stjerne over det her afsnit. Det var simpelthen en fornøjelse at have besøg af jer to og snakke om brugertest, fordi at, vi skal lave en flere brugertest, Birte. Hvor kan man købe bogen?
Jamen, der kan du nok godt finde den. Du kan også gå ind på samfundslitteratur.dk og fremsøge den. Og den hedder som sagt Effektiv Brugertest, trin for trin. Og de sælger den også gennem Academic Books, som er en online boghandel. Og du kan gå til din boghandler og sige, hej, den her bog, hvis de ikke har den, så kan du bede dem bestille den hjem. Altså,
så der er simpelthen ikke nogen undskyldning for ikke at købe den.
Nej, og så kan man faktisk måske også vinde den. Kommer lige i tanke om, jo.
Ja, fordi vi har jo taget nogle eksemplarer med.
Ja, I er flinke, flinke, rare mennesker.
Ja.
Så der tror jeg faktisk, vi gør det, at vi har sådan en nyhedsbrev.
Ja,
og hvis man skriver, så vi trækker lod om, hvad skal vi sige, en måned.
Mm-hmm.
Fra
nu.
Nu. Ja. Eller jeg skriver lige, hvornår nu.
Ja.
Men så kan man, hvis man skriver på vores nyhedsbrev, eller alle dem, der er på vores nyhedsbrev, der trækker vi simpelthen lod om sådan en kvitterfrit brugertestbog. Uden mine noter, så det er ikke mit eksemplar. Man får simpelthen sit eget fine referat eksemplar. Fedt! Tak fordi I kom, og gjorde os alle sammen lidt klogere. Vi glæder os allerede til at snakke noget om personer, men det bliver ikke nu.
Selv tak.
Det bliver senere.
Tak fordi vi måtte komme.
Ja, det må de gerne. Og hvis man nu skal finde følge jer nogle steder, jeg ved, du har en hjemmeside, Charlotte, hvor man, og noget Insta, Facebook.
Ja, man kan finde mig på tovejs.dk.
Bingo.
Tovejs, som i tovejskommunikation. Snit. Og hvor kan man finde dig, Cecilie?
Man kan finde mig på LinkedIn, ja. Hvor jeg hedder Cecilie Stentoft, som jeg jo hedder. Så.
Genialt.
Jeg tror, jeg vil have en LinkedIn-profil, der hedder noget andet, jeg hedder engang. Simpelthen, det bliver helt gang.
Genialt.
Ja. Og hvis man har nogle spørgsmål til det her, så kan man skrive til os på info@retrospectives.dk, så skal vi prøve at svare efter fattig evne. Det kan også være, at vi sender spørgsmål videre i virkeligheden. Men det var det, vi har for den her gang. Tak, fordi I lyttede med, og forhåbentlig på genhør.